Qalambirdan gapiramiz. Bugun 3-may kuni erta tongda Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Sodiqjon Toshboyev va O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Nuriddin Domla Xoliqnazarov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan ushbu safar davomida Haj 2022 mavsumini tashkil etish bilan bog'liq masalalarni Saudiya Arabistonidagi mutasaddi idoralar bilan kelishish rejalashtirilgan. Qayd etish kerakki, o'tgan 2 yil davomida COVID-19 pandemiyasi tufayli butun dunyo mo'min musulmonlari haj amallarini ado etolmadi. Eslatib o'tamiz, Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligining Haj 2022 mavsumi bo'yicha rasmiy bayonotida joriy haj tadbiriga chet ellik va mahalliy hojilarga jami 1 million kishi uchun haj ibodatini amalga oshirishga ruxsat berilishi bildirilgan. Ma'lumot uchun, joriy yilning yanvar oyidan boshlab O'zbekiston fuqarolarining umra ziyoratiga borishlari qayta yo'lga qo'yildi. Hozirgacha 35 mingga yaqin o'zbekistonlik ziyoratni amalga oshirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.